Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Санкції США щодо Росії триватимуть, поки та не піде з Криму і Донбасу, заявив держсекретар США. Порошенко і Лагард поговорили про НАБУ, САП і антикорупційний суд. У Пакистані перекинувся човен із паломниками, щонайменше 17 загиблих, десятки поранених.
Події в Україні.
Санкції Сполучених Штатів щодо Росії залишатимуться чинними, поки та не виведе свої сили із Донбасу і поверне Україні контроль над Кримським півостровом, заявив держсекретар Шарек Стілерсон у Відні. Ми ніколи не приймемо російську окупацію, спробу анексії Криму. Кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україну під повний контроль над півостровом. На сході України ми приєднуємось до наших європейських партнерів. Збережені санкції, поки Росія не виведе свої сили з Донбасу і не виконає свої мінські зобов'язання, наголосив Тілерсон. Держсекретар США напередодні долучився до засідання Ради міністрів ОБСЄ в австрійській столиці. Там також відбулася його зустріч із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Останній заявив, що сторони обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі, енергетичну безпеку і підтримку США незалежної антикорупційної системи в Україні. Поза тим, про антикорупційну систему в Україні йшлося напередодні, а точніше цієї ночі, у телефонній розмові між президентом України Петром Порошенком і директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Обговорили сторони антикорупційні органи в Україні і перспективу створення антикорупційного суду. Розмова телефоном відбулася кілька годин тому. Петро Порошенко і Крістін Лагард скоординували підходи до створення антикорупційного суду в Україні, повідомили в українській адміністрації президента. Часом директор-розпорядник МВФ назвала розмову з Порошенком відкритою і конструктивною. Вона наголосила на тому, що потрібно підвищувати оперативність можливостей Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Такі слова Лагарто цитує офіційний сайт фонду. Міжнародні правозахисники, західні партнери України, зокрема МВФ, давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціалізованого антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відбирати суддів і розглядав би справи щодо корупції.
Міжнародна тема.
Щонайменше 17 людей загинули і десятки поранені після того, як в результаті сильних вітрів в водах біля узбережжя Південного Пакистану перекинувся пасажирський човен. Понад 60 людей пливли човном у Суфійську святиню на острові біля узбережжя провінції Сінд. 35 поранених госпіталізовані, близько 20 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Посадовці припустили, що човен був перевантажений, тому що багато людей беруть участь у службі в храмі щочетверга.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Варкар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про новації, які чекають мешканців будинків із запровадженням закону про житлово-комунальні послуги.
В старих будинках там самоорганізацією займатися дуже буде важко, оскільки все ж це тепер створювати треба, реєструвати всі юридичні послуги, сплачувати все це, скидатися треба, розумієте.
Що змінює закон у комунальній сфері? Які права і обов'язки з'являться у мешканців квартир? Чи доведеться платити більше за комуналку? Про це будемо говорити з учасниками програми. Це можна побачити і почути на сайті radiosvoboda.org. Там же можна підписатися на подкасти програми. Побачити нас можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. На цей канал варто підписатися.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Замість ЖЕКів – управитель за несвоєчасну сплату комунальних послуг – пеня. Зокрема, це передбачає закон про житлово-комунальні послуги, днями підписаний президентом Петром Порошенком. Крім того, українці будуть зобов'язані укладати індивідуальні договори з постачальниками комунальних послуг. Це, за словами авторів документу, зруйнує монополію, запустить ринкові відносини та підвищить якість послуг. Які ще новації очікуються у житлово-комунальній сфері, розпитаємо у гостей програми. Це народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак та екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Пані Бабак, чи ви нас чуєте? Вітаю вас.
Так, чую. Добрий ранок.
Так, пане Кучеренко, вітаю вас також.
Так само добрий ранок.
Пані Бабак, після ухвалення Верховною Радою закону про ЖКГ ви заявляли про намір скласти депутатські повноваження. Були коментарі, що це через те, що ви вважаєте свою місію виконаною, чи це справді так?
Абсолютно, я вважаю, що я виконала теж ті зобов'язання, які я брала, коли йшла в парламент. І, власне, зараз я можу йти з парламенту займатися іншими справами. Та поки що ви бачите, що парламент не приймає відповідне рішення. Тому, коли настане цей, власне, я і матиму змогу скласти депутатський мандат.
Так, зрозуміло. Але ж, мабуть, ви не просто мали місію ухвалити закон, а щоб цей закон мав певний зміст, щось змінював у сфері житлово-комунальних послуг. Власне, що цей закон змінює істотно, кардинально і значимо?
Ну, по-перше, цей закон врегульовує відносини між споживачами та надавачами послуг. Відповідно до останніх усіх змін, які вже відбулись в законодавстві, після того, як були прийняті закони про ринок природного газу, про ринок електроенергетики, про комерційний облік, про Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг. Тобто відбулось дуже багато змін, але в нас залишався діяти старий закон 2004 року про житлово-комунальні послуги, і відповідно він не узгоджувався з усіма новаціями, які вже сталися останнім часом. Також не були узгоджені питання щодо вибору управителя житла, визначення ціни управління, укладання договору між споживачами і управителем в багатоквартирному будинку. Власне, після того, як був прийнятий закон в 2015 році про особливості права власності в багатоквартирних будинках. Власне, цим законом новим ми даємо можливість реалізувати всі права власника житла на власне управління житлом. Тобто, визначитися з тим, в який спосіб буде управлятися багатоквартирний будинок і хто це буде робити. Тепер ні органи місцевого самоврядування, ні держава не будуть нав'язувати ніякої управлінської компанії для власників багатоквартирних будинків. Люди будуть це робити самостійно і будуть за договором визначатися з ціною обслуговування свого житла. Тобто зараз, наприклад, в Києві було нещодавно підвищення квартирної плати, да, там 100 гривень з чимось стало 6 з чимось. Середня ціна по Києву зараз 5 з копійками за квадратний метр. Але вже є об'єднання співвласників, які наймають собі управителів в місті Києві по ціні 4 гривні 15 копійок. Тобто люди собі знаходять тих, хто буде їм за прийнятною для них ціною на їхніх умовах здійснювати управління їхнього житла. Також ви зазначили в рекламці, що будуть індивідуальні договори на надання послуг воду, теплопостачання і так далі. Ні, закон так само не нав'язує жодної моделі по укладенню споживачами в будинку договорів з монополістами, такими як водоканали, теплоенерго, компанії з вивезення побутових відходів. Закон говорить про те, що тепер так само власники житла зможуть самостійно обрати, чи це буде індивідуальний договір, чи це буде колективний договір, чи це буде колективний споживач, чи вони хочуть залишити ситуацію такою, як є, коли невідомо, хто відповідає за якість води чи тепла в квартирі. Тобто є вибір. Ми тепер, законодавці, не взяли на себе ролі у того, знаєте, диктатора. От тільки так, а не як іначе. Повністю вибір за власниками. Це є принципова річ, яка відбулася в цьому законі, що тепер власник житла сам вибирає, в який спосіб йому будуть надаватись комунальні послуги в багатоквартирному будинку.
Добре, давайте почуємо реакцію пана Кучеренка, але тут є пару підпитань до цього всього. Пане Кучеренко, власне, от ті нововведення, про які ми почули, як ви вважаєте, чи покращать вони стан житлово-комунального господарства?
З вашого дозволу, я хочу сказати, що в Україні безліч дуже хороших законів, починаючи з Конституції, які потім працюють в абсолютно зворотньому напрямку. Тому, на жаль, я не можу собі дозволити втручатися в особисте життя пані Бабак, але вона сьогодні виступає як депутат і як ідеолог реформ. І ось це мені нагадує, ну уявіть собі ситуацію, наприклад, Корольов Сергій, там як його, Петрович, там розробив ракету космічну, кудись вона полетіла, він каже, ну все, добре, я пішов там, а ви самі там літаєте, вона буде далі падати, там далі, а я пішов там відпочивати. Ну вибачте, це ж дитячі якісь лепіт. Так сталося, що в Україні неправильно абсолютно побудована взагалі система законодавчого забезпечення. Якщо подивитись будь-який європейський парламент, то депутати контроль політичний за урядом по втіленню законодавства. Тут сталося так, що пані Олена відпрацювала разом з колективом, там якийсь там, ну, непоганий закон, там є позитивні моменти, але я можу нагадати, так само пані Олена 2 роки тому прийняла нам разом з депутатами 417-й закон про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку. Там ОСББ, ну, не мов би, непогано. А ось коли конкурси, які запропонувала пані Олена, вони пішли абсолютно не в тому напрямку. І сьогодні вони викликають роздратування, і там безліч проблем. Там треба відпрацьовувати, там треба доводити. Те ж саме стосується і закону про комерційний облік. Там безліч проблем, які сьогодні будуть випливати. І фахівці професіональні, розумієте, які з цим дотикаються, до сих пір не можуть зрозуміти, а як же там вони будуть зараз дійсно внутрі будинку розкидувати ось ці покази будинкового лічильника. Ну, це я так, деталі. Тому це перше. В мене прохання, пані Олена, ви, будь ласка, лишайтеся, якщо це можливо, безумовно. І контролюйте, як же ваш закон буде втілюватися в життя, бо ви ж кидаєте нас на призволяще. А тепер друге. В цьому законі головна його риса – це те, що вводиться, ну і фіксується поняття «колективний споживач». І це є непогано, бо дійсно будинок є наша спільна сумісна власть. І цілий ряд комунальних послуг, вони носять колективний характер. Да? Ми ж не прибираємо, там, нам прибиральниця частину сходів, ліфт нас обслуговує усіх, прибудинкова територія, всі конструкції наші. І відповідно має бути і колективний замовник, і вирішення принципових колективних моментів. Я тут погоджуюсь. Але в чому величезна проблема почнеться в реалізації цього закону? Що він, їм передбачено, ну, приблизно така модель. На будинку з'являється якийсь будинковий привод обліку, скажімо, по теплу, по воді. І монополіст, в принципі, далі говорить, я до вас підвів товар, передав вам товар за лічильником, тепло, воду, а ви далі там самі розбираєтеся, де у вас втрати, які витрати, кому що, хто платить, хто не платить, нараховують чи ні. А я, якщо буде 10% боргу, умовно кажучи, відключу весь будинок і нічого ви зі мною не зробите. Тобто приблизно така ідеологія цього закону. Стосовно творення ОСББ. Ну, безумовно, це позитивний напрямок, але стримує ОСББ не законодавство сьогодні. Закон про ОСББ хороший, і я дякую пані Бабак, він непоганий. Але стримує не вирішення принципового питання. А держава і місцеве самоврядування всерйоз вважає, що ось старі будинки можна скинути туди на ОСББ, на людей, і сказати, це ваші проблеми, це всі ви тепер ваше майно, і тепер що хочете, то робіть з цим застарілим житловим фондом, і тепер капітальні ремонти і все решта, це ваші проблеми. Ось ця невизначеність, вона сьогодні і стримує створення того самого ОСББ. Розумієте? Це, може, я погоджуюсь, не є нормою цього закону. І по цьому закону я скоріше буду підтримувати пані Бабак, бо він там дійсно позитивні моменти несе. Але я знаю, як він буде в наших умовах використовуватися монополістами для того, щоб навпаки максимально поширити свої зловживання. А системи контролю, регулювання захисту споживача, контролю за якістю послуг, я не бачу взагалі сьогодні в цій країні. І, мабуть, всі українці це відчувають на собі. Тому давайте імплементувати цей закон, пані Олена, якщо це можливо, безумовно. Я не хочу втручатися в особисті речі, але не кидайте нас сам на сам з цим законом, якщо це можливо. Дякую.
Пані Бабак, ну, отже, мабуть, ви маєте відреагувати. Тут, власне, питання в тому, а чи має депутат займатися впровадженням закону, чи це питання вже до виконавчої гілки влади?
Ви знаєте, я, звичайно, дякую Олексію Юрійовичу за те, що він вважає, що він знайшов в державі відповідальну людину за реформи в житлово-комунальній сфері. Тому що, на жаль, я сьогодні, наприклад, як депутат профільного комітету, я взагалі не бачу, хто за що відповідає. Ми не можемо зараз знайти ні того, хто довів до нових втрат цілої комунальної галузі по так званій різниці в тарифах. Це близько 10 мільярдів, нам сказали. Знову є НКРЄКП, каже, ні, цим не ми винні. Не укладені на 7 мільярдів договори реструктуризації боргів, на які ми з вами, як споживачі, потім заплатимо через бюджети місцеві, державні, штрафи і пені в розділі більше 5 мільярдів Нафтогазу. Тому що Нафтогаз сьогодні нав'язує свою мову. От я в комітеті сиділа, я не могла знайти жодної на останньому засіданні комітету, жодної людини в уряді, яка може відповісти за те, що відбувається. Тому що один за одну частинку відповідає, другий за другу частину. Тому мені дуже, я думаю, що це Олексій Юрійович просто дуже перебільшує мої можливості, але я бачу, що він знайшов того відповідального в державі, це мене. Але це так, трошки прокоментуючи. Але насправді зараз наш комітет дійсно на останньому засіданні в середу, яка була зараз від Міністерства регіонального розвитку, попросив надати графік впровадження законів і по комерційному обліку, і по житлово-комунальних послугах. Ми розуміємо, що 6 місяців у уряду є на розроблення підзаконних нормативних актів. Нам нададуть графік розроблення і впровадження цих підзаконних актів. І ми дійсно будемо здійснювати парламентський контроль за вчасністю виконання рішень необхідних по впровадженню закону. Щоб не повторився, і тут я погоджуюсь з Олексієм Юрійовичем, підтримую критику його на те, що ми, ну скажімо так, вважали, що уряд, який подавав закон про особливості права власності, був зацікавлений в якомога швидшому його впровадженні. І ми дійсно, можливо, дуже молоді були політики на той час, це був 15-й рік, лише рік нашого депутатства був нових депутатів. Тому зараз ми вже маючи цей досвід, ми вже поставили буквально вже зараз завдання по розробленню графіку контролю впровадження. Тому, безумовно, я цей час, поки я ще є депутатом, я роблю все для того, щоб проводити роз'яснювання. Наприклад, на наступному тижні в Києві буде більше 100 людей збиратися представників галузі тут по Києву, де я буду пояснювати і ідеологію закону, і будемо дискутувати. І я думаю, що завдяки цим всім зараз дискусіям будуть напрацьовані якісні рішення по підзаконних актах. Тому будемо працювати, звичайно, поки ми відповідальні за це, і, звичайно, від роботи ніхто не відмовляється.
Стосовно нового закону є думки, зібрані журналістами Радіо Свобода поза межами цього ефіру. Так от один з експертів нагадує нам, що з 1 січня остаточно ліквідують ЖЕКи, тож українці мають подбати про формування громади власників будинку і обрати модель постачання комунальних послуг. Про це зауважив у коментарі Радіо Свобода провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Експерт радить жителям брати ініціативу в свої руки і активно цим займатися, щоб за замовченням не отримувати управлінську структуру, яка, скоріш за все, буде складатися з колишніх працівників ЖЕКів. На думку експерта, подібні реформи варто було б упроваджувати поступово, щоб встигнути підготувати населення.
Є ж будинки нові, там, де вже давно нові форми існують, і ОСББ, і так далі. І вони там, власники, як правило, мають певні статки і нормально сплачує за житло. А є ж будинки, де там за 50% пенсіонерів. В старих будинках там самоорганізацією займатися дуже буде важко, оскільки все ж це тепер створювати треба, реєструватися, юридичні послуги сплачувати, все це скидатися треба, розумієте. І там, де велика кількість пенсіонерів, це все важко буде. В ті моменти краще було б передбачити перехідний період там і так далі, надати людям і допомогу, і методичну, і фінансову на рішення всіх цих питань.
Це була думка експерта Центру Разумкова Сергія Дяченка. А чи готові містяни проявляти активність і як ставляться до нововведення у житлово-комунальній сфері, журналісти Радіо Свобода розпитали на вулицях Києва.
У нас, виходить, теж є управління дому, яке цим займається. Закон треба такий. Ми, якщо треба, то ми підписи збираємо і щось вирішуємо. Згуртованість людей в цьому позитив.
Якщо це буде ЖЕК той же, але тільки перейменований в управителя, то це буде ті ж яйця, але тільки в профіль, розумієте? Ми боремося із ЖЕКом вже котрий рік, бо в нас старий будинок, він 56-го року, і там проблеми з крівлею. Гроші були виділені ЖЕКу вже двічі, але ЖЕК потім злився з якимсь іншим ЖЕКом, потім розлився з тим ЖЕКом, а гроші канули у вічність. Все залежить від того, хто буде цей управитель і як можна буде заключати договори з тими конторами, сантехніки будуть, електрики. Бо зараз ми платимо за прибудинкову територію. В нас немає жодної прибудинкової території, в нас немає двору, але ми платимо за неї, розумієте?
Я з цим законом згоден, але права свої відстоювати не буду. У нас хата кооперативна, комендант управляє, в чому-то більш-менш все нормально. До нас же закони не працюють, тому які там нововведення. Можна приводити любой закон. Закон вистраюють писати на бумагі, вже не роботи. Деньги заплатив, все, деньги нету, нічого.
Це утопія поки.
Такий от зріз думок перехожих на вулицях Києва. Але, власне, треба, пані Бабак, мабуть, треба нам розібратися все-таки, спробувати, принаймні, платіжки, як зміняться, які ми будемо отримувати, які не будемо отримувати, і як можуть змінитися цифри в цих платіжках, що істотно. Власне, я так розумію, що у великій мірі тепер це залежить від здатності до самоорганізації, від активності. Власне, от предметно я, наприклад, живу у будинку, який управляється на сьогодні ЖЕКом, зрозуміло, що є велике незадоволення якістю цих послуг. Тепер правила змінюються. Коли, куди мені йти, що кому казати, кого куди кликати?
Дуже-дуже гарно ви поставили завдання, тому що ви чітко сформулювали питання. Насправді закон протягом вимагає, щоб протягом 6 місяців уряд розробив так звані типові договори на всі моделі відносин, які зазначені в законі. І, зокрема, на типовий договір надання послуги з управління. Отже, в червні місяці – це останній термін, коли ми повинні отримати від уряду типовий договір на управління. Маючи такий договір, ми з вами тоді, але ми можемо не гаяти час і вже зараз робити пошук можливих потенційних управителів для того, щоб коли вийшла постанова Кабінету міністрів по типовий договір на управління, щоб ми з вами могли вже більш швидко і оперативно укласти цей договір тою компанією, яку ми з вами виберемо. Адже фактично ціну ми будемо узгоджувати за договором з цією компанією. Тому вже можна зараз ініціативним групам в будинку з'ясовувати, шукати таких потенційних управителів. Але це не обов'язково, що буде управитель якийсь новий. Тому що ми ж писали закон для всієї України. І ми маємо випадки, коли у людей є нормальні експлуатаційні контори, комунальні, з якими вони вже давно нормально співпрацюють. Абсолютно Україна має різні ситуації. Десь люди задоволені, десь більш-менш нормально все. І я бачу саме таку практику, що діючі, обслуговуючі компанії йдуть до людей, ініціюють загальні збори. От я, наприклад, в Обухові бачила таку ситуацію, в Борисполі таку бачила ситуацію, коли йдуть до людей і їм з ними намагаються, до речі, і в Кривому Розі, договори не уклали, але з'являються нові компанії, ті старі, які йдуть до людей, ініціюють з ними збори, пояснюють, хто вони, що вони. І потенційно їх готовлять до того, щоб, можливо, їх обрали мешканці. Тобто вибір, безумовно, за власником – це ідеологія реформи, що власник вибирає. Ніякий конкурс не буде нав'язаний ніяким мером. Це була зміна в цьому законі порівняно з 417 законом про особливості права власності. Тобто не буде по замовчуванню нав'язаний мером ніякий управитель. Все одно, навіть якщо люди самі не можуть визначитися, їм потрібно буде і хочуть, щоб це зробив мер, то тільки вони повинні провести загальні збори і сказали, шановний мер, ми самі не можемо собі знайти управителя, допоможи нам. Але без такого рішення ніякий мер нікому не нав'яже управителя. Тому ми зараз повинні з вами дійсно шукати таких управителів. Я думаю, що вони повинні самі починати активно робити маркетинг своєї діяльності, тому що це ринок, і як звичайному ринку маркетинг спілкування, з'ясування, наведення інформації з споживачами, де позитивний досвід. І в такий спосіб ми і почнемо працювати. У нас є 6 місяців до того, як формально з'явиться договір, а після того вже фактично ще 6 місяців на вибір і на укладення договорів.
Зрозуміло. Пане Кучеренко, а як ви гадаєте, от чи є в Україні достатньо цих компаній, цих управителів, аби покрити весь ринок? Чи це завершиться перейменуванням ЖЕКів?
Я вам вдячний. Я зранку от послухав ці теоретичні ось такі думки пані Бабак. І ще раз, от наполегливо хотів би, щоб вона лишилася для того, щоб побачити, як воно буде насправді. Ну, по-перше, ми цього управителя вже 27 років собі шукаємо на рівні держави, державних інституцій, політиків, депутатів. Да? Якби наші люди сьогодні дійсно були здатні самі обрати собі управителів, то вони не обрали би таких... Ну, я не хочу ображати пані Вене, взагалі цю Верховну Раду вони б не обрали в такому складі, розумієте? І цей би уряд не терпіли, який, до речі, пані Олена правильно сказала, що за 3 роки можна було зрозуміти, що міністерство абсолютно неадекватно викликав і зайнятися взагалі контрольними функціями по відношенню до міністерства. Що заважало цей типовий договір зробити 2 роки тому, як це передбачалося? Чому до сих пір він не зроблений? Коли пані Олена мені це розповідає, то я не зрозумів вже, до кого звертатися. В Києві немає договорів на утримання будинків під носом, вибачте, у депутатів, незважаючи на те, що 2 депутата-мажоритарника київських комітетів. Ви не знаєте цього? Що ви зробили для того, щоб в Києві з'явилися договори? Тому от пані Олена дуже сконцентрувалася на цих управителях, і я розумію чому. Тому що молоді нові там приватні компанії хочуть зайти на цей ринок. Це теоретично непогано, але ризики того, що з однієї пастки комунальних шахраїв потраплять люди в пастку приватних шахраїв, вони величезні. І я вам безліч можу прикладів навести і по Запоріжжю, і по Чернігову, і по інших містах. А жодного механізму сьогодні реального впливу на ситуацію з боку муніципалітетів я не бачу. І ідеологія пані Олена така. Ви собі оберіть там управителів. Якщо за рік вони вам не подобаються на протязі ріка, року, то ви від них відмовитесь. Пані Олена, а вам розповісти, як в оренду брали наші заводи на рік, на 2, а потім 10 років не виходили з ними, бо показували там фінансові боргові зобов'язання. Тому воно не так, на жаль, це буде працювати. І я раджу всім людям, не поспішайте ховати ЖЕКів, розумієте? ЖЕК – це житлово-експлуатаційна організація, контора. Вона експлуатує ваше житло. Коли ви знаєте,
пане Кучеренко, я дякую, просто залишилось 2 хвилини, а є принциповіше питання до пані Бабак. Ми зрозуміли, що все не так просто, але є надія, що ринок, можливо, з якимось часом все вирішить. Пані Бабак, багато кого слово «пеня» налякало в цій історії, і ще момент із введенням абонплати на водопостачання. По-перше, що стосується абонплати? Чи це означає, що ми будемо щось платити навіть тоді, коли не отримуємо послугу? Ну і що вирішує пеня, що вона дає, наскільки це вона велика і страшна?
Ну, дивіться, по-перше, я хотіла би сказати, відреагувати на те, що Олексій Юрійович сказав, що міністерство не зробило договір на управління. Оскільки був закон 2004 року, який вказав, що послуга з управління є додатковою до інших комунальних послуг, то ніякий уряд не міг зробити цього договору на управління. І тому це не треба зараз говорити про те, чого не можна було зробити. І дійсно тому я абсолютно наполягала на якомога швидшому розгляді вже цього закону. Тому що далі в умовах невизначеності законодавства не можна було функціонувати нормально.
Пані Бабак, хвилина лишається.
Людям служити. Значить, щодо пені. Шановні колеги, ми з вами всі платимо набагато більше сьогодні, ніж 3,65 пені, яка буде дисциплінуючим фактором. Цього я останнім часом отримала інформацію, що виконавче провадження, яке стягує борги з теплопідприємств по позовах Нафтогазу, сьогодні отримують там спеціалісти по 7 мільйонів гривень, тому що там йдуть страшні
санкції. Пані Бабак, про абонплату. Чи будемо ми сплачувати абонплату незалежно від отримання послуги?
Звичайно, що ні. Якщо ви будете... Дивіться, по-перше, є 4 моделі. Кожна модель відносин, вона має свої фінансові економічні механізми.
Перепрошую, пані Бабак, залишаємо три крапки в кінці цієї розмови, немає просто часу, я гадаю, ми найближчим часом повернемось і продовжимо цю розмову, зокрема, з пані Бабак. З нами на зв'язку була народний депутат Альона Бабак, а також екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Відповідно, говорили про новий закон про житлово-комунальне господарство. В студії працював Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода».